Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote, eteryje laida aktualijos. Ir tie, kurie šiek tiek įdėmiau stebi Lietuvos viešąją erdvę, turbūt pastebėjo, kad visai neseniai, tiesiog šį savaitgalį, vyko sniego susitikimas. Tad šiandien aktualijų laidoje aš Valdas Kilpys, kalbinsiu Lietuvos atstovę Europos parlamente, žmogų, kuris dalyvavo sniego susitikime, kuris iš pirmų lūpų papasakos, kas ten vyko, kaip ten vyko ir galbūt net šiek tiek galėsim pakalbėti apie tai, apie kasgi buvo aptariama šiame susitikime, nes šitas susitikimas visgi vyksta už uždarų durų. Skubu jums, mėly klausytojai, pristatyti Europos parlamento narę, daktarę Laimą Andrikienę, kuri su mumis bendraus tiesiai iš Strasbūro. Ponia Laima, iš tikrųjų toks įdomus šito susitikimo pavadinimas – sniego susitikimas. Tad gal tiesiog ir norėčiau jūsų paprašyti, gal galėtumėt bendrai apibūdinti, kasgi yra tai per susitikimas, ar ten, kas ten renkasi ir kokią reikšmę ir prasmę jisai turi, kalbant apie politikos, globalios politikos, ko gero, aktualijas.
Turbūt ne jūs vienas sudomino susitikimo pavadinimas sniego susitikimas. Kodėl sniego? Angliškai tai skamba snow meeting, snow. Ir tas snow šių metų susitikime buvo pabandytas iššifruoti, kad tas snow tai nebūtinai reiškia tik tai sniegą, kurio visada pilna aplinkui. Kai tie susitikimai sausio mėnesį vyksta Lietuvoje, bet snow tai reiškia security now, saugumas dabar. Na, čia aišku toks jumoras, tai, o rimtai kalbant, sniego susitikimas vyko Lietuvoje jau 10-ąjį kartą, tai jį tikrai galima vadinti tradiciniu. Ir tai yra neformalus uždaro rato žmonių susitikimas, kai jie metų pradžioje susirinkę Lietuvoje aptarė tų metų svarbiausius saugumo ir gynybos iššūkius, kurie kyla Europos Sąjungos valstybėms ir kitoms NATO valstybėms ir viena iš NATO narių, ar visų pirma, Jungtinėms Amerikos valstijoms. Tai yra politikų, diplomatų, užsienio politikos patarėjų, saugumo ir gynybos ekspertų, NATO atstovų pasitarimas, maždaug apie 80 žmonių susirenka dviem pusdienėms Lietuvoje, posėdis vyksta ir naktį, taip vadinamas pelėdus posėdis, kuriame draugiškoje aplinkoje ir labai atvirai, įmanomai atvirai yra kalbama apie svarbiausius iššūkius, problemas ir kaip jas įveikti.
Ar galima suprasti, kad šitas susitikimas yra toks pusiau slaptas, kiek aš suprantu iš jūsų žodžių?
Na, į jį panorėjęs niekas negali ateiti. Tai yra saugomas susitikimas, jį yra kviečiami žmonės ir, kaip sakiau, žmonių ratas yra uždaras. Daugelis žmonių dalyvauja tuose susitikimuose kasmet, kai kurie kiti keičiasi, atsiranda, kaip žinia, ir naujų ekspertų, išryškėja nauji žmonės, kurių balsas yra svarbus, kuriuos mes norėtume girdėti. Ir, sakykime, šiais metais, šių metų susitikime, dalyvavo ir NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoje Jungtinių Amerikos valstijų atstovė, dalyvavo buvę NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojai, NATO ginkluotųjų pajėgų Europoje buvęs vadas atsargos generolas Filipas Bridlau ir daug kitų žinomų žmonių tarptautinėje arenoje, kurie yra ir mūsų regiono ekspertai, bet yra ir apskritai saugumo ir gynybos ekspertai, kurių nuomonę verta žinoti.
Kągi, atrodo, kompanija tikrai susirinko įspūdinga, bet prieš pasineriant į pokalbius, galbūt šiek tiek, kiek įmanoma, panagrinėjant šito susitikimo turinį ir ir pagrindinės temas. Aš tiesiog jūsų noriu taip tarsi pasiteirauti, kokia bendra atmosfera vyravo. Ar ten iš tiesų buvo galima atvirai kalbėti, nes dažnoje konferencijoje visgi viskas yra viniojama į vatą.
Suprantate, šito susitikimo formatas arba organizavimas yra toksai, kad jame nėra pranešėjų. Nėra tos tradicinės konferencijos, kai pranešėjai skaito pranešimus. Tai yra monologai, pakankamai ilgi, su įžanga, dėstymu, išvadovins. Ir išklausius ten keletą tokių pranešimų, paskui yra diskusija ir apibendrinimas. Ne? Šitame susitikime pasisakymai yra pakankamai trumpi. Aiškus, jie gali būti tik tai paliečiantis tam tikrą ir atrodo nedidelę problemą, bet toji problema yra visos didelės dėlionės. Viso bendro vaizdo, kaip atrodo mūsų saugumas ir gynyba dalis. Tai jeigu aš jums dabar pasakyčiau, kad šitame šių metų sniego susitikime dalyvavo visų trijų Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrai, Gruzijos užsienio reikalų ministras, ES diplomatinės tarnybos atstovai. Taip, Lietuvos diplomatai ir kitų valstybių draugiškų mums diplomatai. Nedidelis ratas žurnalistų rašančių šitomis temomis, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų valstybių. Tai pokalbis yra, visi dalyvauja tame pokalbyje. Kas pakels ranką, norės kalbėti ir jisai kalbės. Ir nesvarbu, ar tai bus generolas, ar tai bus kažkurios kariuomenės karininkas, ar tai bus kažkurios valstybės žvalgybininkas, visi šitame susitikime, kaip pasakys, yra lygus. Ir visų nuomonė yra reikalinga. Ir tada jau vedančiojo, tą diskusiją vedančiojo išminties, patyrimo, profesionalumo dalykas yra apibendrinti ir surasti tokį, tas, sakyčiau, razinkas svarbiausius dalykus, kurie per vat diskusiją buvo pasakyti. Ir pabandyti suformuluoti ir tam tikras išvadas ir pasiūlymus. Taip kad atmosfera tai ir vyrauja tokia, tai yra neformalus, be įtampos pokalbis, nebijant pasakyti aštrių dalykų, kur gal viešumoje nebūtų pasakyti jie, pasidalinant savo patyrimais ir tam tikrais kontaktais, žodžiu, ko aš negaliu daugiau sakyti. Ir gal tik pasakysiu, kad šitam susitikimui galioja Chatham House taisyklė. Tas Chatham House taisyklė tai reiškia, kad gali jame dalyvavę žmonės, dalyviai, kalbėti apie problemas, kurios buvo aptariamos, tačiau aš negaliu nieko cituoti, aš negaliu konkrečios citatos, kad jinai ir buvo tokia paskaita priskirti konkrečiam žmogui. Tiesiog galiu kalbėti apie temas, apie kokias mes išvadas netgi ir formulavome, bet tokių labai konkrečių dalykų. Ir gal jau laikas pasakyti, sakykime, šių metų susitikimo svarbiausias temas. Tai buvo potencialios Brexit, Jungtinės karalystės pasitraukimo iš ES pasekmės, naujo prezidento išrinkimas Jungtinėse Amerikos valstijose ir to galimos pasekmės ir visą tai panagrinėti mūsų šiandienos kontekste. O tas šiandienos kontekstas tai yra augantis ekstremizmas, populizmas, terorizmas ir migracijos krizė. Ta Europa, tas pasaulis, kuriame mes šiandien gyvename. Tai va apie tai ir sukosi visi mūsų pokalbiai ir diskusijos.
Kągi, atrodo, iš jūsų pasakojimo galima susidaryti nuomonę, kad tokie susitikimai, ko gero, turi prasme vien dėl to, kad yra puikia platforma pakalbėti. Ir jūs minėjot jau bent keletą esminių temų, kurios buvo aptartos sniego susitikime. O jeigu aš paklausčiau jūsų, kuri vyravo, kuri tema buvo vyraujanti, ar tai visgi naujojo prezidento išrinkimas, ar tokia apskritai manoma galbūt identifikuoti?
Suprantate, temos, kurias aš paminėjau, Brexitas, naujo prezidento išrinkimai, ekstremizmas, terorizmas, populizmas, į Europą plūstantis migrantai, agresyvus ir provokuojantis Rusijos elgesys. Šita visa tai yra tarpusavį susiję dalykai. mes jų negalime paimti ir mes galim juos paimti ir nagrinėti, ištraukę iš konteksto, paėmę kiekvieną problemą atskirai. Bet tai būtų nepilnas vaizdas, nes iš tikrųjų visa tai yra susiję. Ir sakykime, kalbame mes apie Brexit, apie Jungtinės karalystės pasitraukimą. Mes Lietuvoje labai norėtume, ir tą galima matyti, skaitant Lietuvos spaudą, tą transliuoja žinia Lietuvos aukščiausioji valdžia ir apskritai Lietuvos valdžia, kuri dalyvauja politikos formavime. Mes norime, kad Brexitas, Jungtinės karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos, jeigu jisai įvyks iki galo, kad jisai būtų minkštas, sklandus, nesusipykstant, žinot, išsiskirti, nesusipykus, ane? Matyti ir vis tik tai, net ir pasakius šitą, aš turiu pasakyti ir kitą pusę tiesos, Brexitas nebus minkštas. Brexitas bus sunkus ir sudėtingas. Tai reiškia, ilgas procesas ir sunkus, ir tai bus ne todėl, kad Europos Sąjunga nori apsunkinti Jungtinės karalystės pasitraukimą iš Europos Sąjungos, nori, kad jinai liktų. Ne todėl. Brexitas bus sunkus, todėl, kad referendumo rezultatai buvo netikėti, todėl, kad Britų vyriausybė ir elitas visoks, ir verslo, ir politinis, ir koks tik tai norite, nebuvo pasirengę šitokiam rezultatui, jie net pasiekmių nebuvo paskaičiavę. Ir šiandien Britanija, nors ir vis nori, kaip galima greičiau neva aktyvuoti Europos Sąjungos sutarties 50-ąjį straipsnį, išėjimą pradėti, bet trūksta pasirengimo, o suprantate, kai prasideda skyrybos nepasirengus, tai tas procesas, kaip ir sakiau, neišvengiamai bus ilgas ir sunkus. Tai ir pasakysi šitą, galiu pasakyti ir daugiau. Išrinktasis prezidentas Donaldas Trumpas, jo nurodymų praėjusią savaitę, jo komandos nariai, skambinėjo į Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijas klausdami, kaip byrės Europos Sąjunga, kas bus sekanti Europos Sąjungos valstybė narė arba valstybės narės, kurios norės pasitraukti iš Europos Sąjungos. Ir tai nėra gandas. Tai pasakė visiems pasauliui dabartinis pareigas einantis Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Anthony Gardneris, Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Europos Sąjungoje, kuris negalėjo patikėti savo akim ir savo ausim, kai jam paskambino iš Europos Sąjungos institucijų ir pasakė, kas čia vyksta. Nuo kada ar tikrai Amerikos administracija būsimoji nori, kad Europos Sąjunga sugriūtų? Ar jinai tikisi Europos Sąjungos griūties? Ir šiandien į tai jau oficialiai pakankamai sureagavo vienas iš Europos komisijos narių, ekonominių ir finansinių reikalų komisaras Pieras Moskovičiai, kuris pasakė, turėti Jungtinių Amerikos valstijų administraciją, šiai cituoju, kuri tikisi laukia Europos Sąjungos griūties, yra paprasčiausiai neįmanoma ir tai yra nepriimtina. Ir nemanau, kad tai padėtų mūsų santykiam, Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų santykiam. Tai kodėl šitos pavyzdžius arba šitus dalykus pasakoju, norėdama pasakyti, tai susiję. Ir nuo šito visko niekaip negali atsieti Rusijos veikimo, Rusijos provokuojančio, agresyvaus elgesio, Rusijos kišimosi į Jungtinių Amerikos valstijų rinkimų procesą, rinkiminę kampaniją, prezidentinę kampaniją, Rusijos interesą labai aiškiai išreikšta, kad jiems būtų patogu turėti nukraujavusią, išsiskirstančią, nusilpusią, ekonomiškai bejėgę Europos Sąjungą su nukirstais ryšiais, ilgamečiais ryšiais su Jungtinėm Amerikos valstijom. Tai reiškia politinė destabilizacija, špionažas, kišimasis, poveikio darimas, Europos Sąjungos desintegracija, tai yra tai, ko nori Rusija. Kitaip, apibendrinus visą tai, galiu pasakyti, Rusijos interesas nauja pasaulio tvarka, kitokia, kurioje nebūtų Europos Sąjungos, jiems reikalinga silpnos Jungtinės Amerikos valstijos ir nebejotinai jie padarys viską, kad prezidentą Donaldą Trumpą padarytų viso šito instrumentu.
Bet jo, čia pasakėte iš tiesų tokių sukrečiančių žinių, bet prieš turbūt pradedant kalbą apie Rusijos reikalus, aš visgi noriu švelniai grįžti prie Donaldo Trumpo reikalų, jeigu juos taip galima pavadinti. Štai jūs minėjote visą eilę problemų, kurios yra susijusios su šita asmenybė ir apskritai Europą pasiekė itin sumišusios žinios, kad vieną dieną Trumpas neigia Rusijos įsikišimą į rinkimų procesą, kitą dieną pripažįsta, trečią dieną vėl sako, kad Rusija neturi nieko bendra su šitais dalykais. Žodžiu, toks tarsi savotiškas, liaudiškai šnekant, jovalas. Bet mano klausimas būtų kiek kitoks, kreipiantis kalbai į truputėlį kitą plotmę. Tai jūs ten, kaip namiškiai, susirinkę sniego susitikime, ką nutarėte? Ta prasme, kad variantai, kiek mano galva, šiuo atveju gali būti du. Tai yra, pirmasis variantas būtų, kad tai kinta didžiosios supervalstybės politika. Antrasis variantas, kad turime sunkiai prognozuojamą asmenybę. Tai į kurią pusę linksta pasaulio ekspertai ir žmonės tie, kurie daro globalią politiką. Kokia jų nuomonė apie šitą klausimą?
Na, galiu pasakyti tik tai apibendrindama, kaip ir sakiau, nekonkretizuodama, kaip kam atrodė, nuomonių buvo įvairių. Bet, sakyčiau, galima apibendrintai pasakyti. Pirma, Donaldas Trumpas nėra politikas. Donaldas Trumpas iki visą savo sąmoningą gyvenimą, iki tapdamas 70 metų, kiek jam šiandien yra, jisai buvo verslininkas ir sėkmingas verslininkas, tiesa? Antras dalykas, tai yra asmenybė ekscentriška. Tai galima apie ekscentrišką, pilną netikėtumų ir apie tai galima spręsti, paklausius ir kad ir jo spaudos konferenciją. Vykusią praėjusią savaitę, kur arba įskaitant jo žinutės Twitteryje, jo reakcijas, jis dar tik tai išrinktasis prezidentas, jis dar tik tai šios savaitės penktadienį jau pilnai perims Jungtinių Amerikos valstijų vairą į savo rankas ir jisai tame Twitteryje reaguoja žinutėmis į įvairius pasaulio įvykius ir į tai, kas vyksta ir Jungtinės Amerikos valstijose. Tame tarp ir žvalgybos trijų Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybų ataskaita apie tai, kaip vyko prezidento rinkimų kampanija Jungtinėse valstijose ir kokį vaidmenį tenai darė ar bandė padaryti Rusija. Tai apibendrinus tai, galima pasakyti, kad tai yra daugeliui nežinomas žmogus, politiniuose sluoksniuose nežinomas ir na, visi laukia, kas bus. Sprendimai arba nuomonę formuoja tai, ką jis įrenkasi į savo artimiausius padėjėjus. Tai jeigu mes dabar žinome, kad jis valstybės sekretoriumi pasirinko žmogų, kuris daugybę metų darė verslą Rusijoje, jam tas verslas Rusijoje buvo sėkmingas, o žinant, kokia Rusija valstybė ir kaip ten verslas daromas, ir kas yra sėkmingi verslininkai Rusijoje, tiem, kam leidžia Kremlius, tiesa, ir žinant tai, kad Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, apdovanojo būsimąjį valstybės sekretorių, įteikė jam apdovanojimą už nuopelnus Rusijai, juk ne už nuopelnus Amerikai, tai, žinote, neramumo atsiranda gerokai daugiau. Žinant dar vieną faktą, kad jo nacionalinio saugumo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais bus generolas, buvęs generolas Michaelas Flynnas. Generolas, kuris buvo pastaruoju netgi metu apmokamas Russia Today televizijos. Jis dažnai svečias toje televizijoje ir šitos Kremliaus propagandos ruporo gaunantis iš jų atlyginimą. Ir sudėjus visą šitą, vėl visą dėlionę, gauni būsimojo prezidento vaizdą ir ko galima iš jo tikėtis. Aš galiu pasakyti atvirai, aš esu labai skeptiška dėl prezidento. Jeigu bus geriau ir jeigu bus gerai, aš būsiu laiminga. Aš tikrai dėl to nenusiminsiu. Bet tai, ką aš matau šiandien, turėdau ir vertinu iš savo 26 metų darbo politikoje, Lietuvos politikoje ir tarptautinėje politikoje, savo mano trečioji kadencija Europos parlamente, aš esu skeptiška, nerimo yra daug, klaustukų yra gerokai daugiau negu atsakymų į juos, bet palaukime, sprendimų manau, kad netruksime sulaukti.
Bet aš grįždamas visgi prie užduoto klausimo, iš jūsų atsakymo suprantu, kad visgi visas šitas sumaištis veikiau yra siejama su vieno žmogaus asmenybe. Nes jūsų atsakymas buvo būtent pirmiausiai apie išrinktąjį prezidentą Donaldą Trumpą ir jo, būtent jo renkama komanda ir visus daromus veiksmus, o ne kažkokias...
Net...
Nes sutikite, yra ir kongresas, yra ir senatoriai, kurie ko gero tikrai nesėdės rankas sudėjęs, jeigu jau nutiktų taip, kad valstijų politika pradėtų visai eiti šunkeliais.
Na, tai ir Jungtinės Amerikos valstijos yra sena demokratija. Ir mes turime pilną teisę tikėti ir tikėtis, kad toji demokratija veikia. Bet matydama ir akivai stebėdama rinkimų kampaniją Jungtinėse Amerikos valstijose, Rusijos dalyvavimą toje rinkimų kampanijoje, aš nebijau to žodžio. Rusija aktyviai dalyvavo rinkimų kampanijoje. Galime spėlioti, ar Donaldas Trumpas būtų laimėjęs ir be Rusijos kišimos ir įtakos darimo, ar jis nebūtų laimėjęs, gal taip, gal ne, sunku šiandien pasakyti ir kiek Rusija įtakojo. Bet kad šitokai demokratijai ir šitokai galingoj valstybei Rusija rado būdų daryti įtaką ir nevengė to, yra labai daug pasakantis dalykas ir apie pačias Jungtinės Amerikos valstijas, kad jų sistema ir demokratija yra skylėta ir kad jie turi labai didelių iššūkių ir problemų, su kuriomis turi susitvarkyti. Nes nei viena šalis nenori, kad svetima jėga, ar šiuo atveju priešiška jėga, juk niekam nepaslaptis, kad Rusijai pats didžiausias konkurentas pasaulyje ir pats didžiausias priešas pasaulyje, ar šiaip žiūrėk, ar kitaip, yra Jungtinės Amerikos valstijos. Tai yra jų taikinys, tai yra jų tikslas, kurį jie nori nugalėti visų pirmiausiai. Ir tikrai, jie nenori, jiems neįdomus nei vienas prezidentas. Jiems įdomu nugalėti Jungtinės Amerikos valstijas. Ir aš todėl ir sakiau anksčiau, kad Rusija siekia savo tikslų, nežiūrėdama į nieką, ir jie panaudos kiekvieną instrumentą, kiekvieną galimybę tame tarpe ir prezidentą, jeigu jie tik tai turės tokią galimybę, savo tikslams pasiekti. O visa kita taip, prezidentas renkasi komandą. Ir jisai jam konstitucija tai leidžia. Taip yra kongresas ir yra senatas, bet aš noriu priminti, kad juose taip pat yra Respublikonų partijos dauguma. Tai yra toji pati partija, kurios kandidatas rinkimuose buvo Donaldas Trumpas ir išrinktasis prezidentas. Jeigu kas kam nors Lietuvoje atrodo, kad labai lengva ranka Amerika padarys impeachmentą, apkaltos procesą, jeigu kas nors blogai, ne, viskas taip greitai nesidaro. Ir tol, kol kas nors ten įvyktų, jeigu to reikėtų, tai gerokai malgų galima per tą laiką priskaldyti. Ir beje kitų sąskaitų. Ir kas labiausiai neramina, kaip elgsis Donaldo Trumpo administracija užsienio politikos srityje, kokia bus jų saugumo, gynybos ir užsienio politika. Ar jie žais ir statys tą politiką dvišalių santykių pagrindų, nekreipdami dėmesio Europos Sąjungą kaip tokia, jie dirbs su Jungtinė karalystė, jie dirbs su Prancūzija, atskirai su Vokietija, ar jie pabandys formuoti kažkokias naujas aliansus, ar ne, į kurias galės stoti tie, kurie panorėja. Ir numos ranka naujasis prezidentas ir jo administracija į NATO kaip pasenusią struktūrą, į Europos Sąjungą, ką dabar galima matyti kaip be išsiskirstančią, į Jungtinės Tautas, kurioms irgi reikia reformos, kitaip sakant, irgi numos ranka ignoruos, veiks prieš dabartinę pasaulio tvarką. Ir tada štai atsiranda bendri vardikliai su tuo, ko iš tikrųjų nori Rusija. Ir kas bus toji kaina, kurią reikia sumokėti? Ar gali taip nutikti, kad Donaldas Trumpas kalbės su Vladimiru Putinu Europos Sąjungai virš galvos, virš mūsų, mums nedalyvaujant ir su mumis nesikonsultuojant? Kas toji kaina? NATO, Krymas, Ukraina, Gruzija, dar kas nors. Tai va šitie visi dalykai, kurie yra ypatingai svarbus ir apie kuriuos mes, aišku, sniego susitikime ir kalbėjome.
Kągi, jūsų lūpomis kalba tikrai tokios neramios ir susimastyti verčiančios žinios, bet ko gero pats laikas duoti mūsų klausytojams šiek tiek poilsio, tad truputį paklausykime ramesnės muzikos ir paskui vėl grįšime į mūsų studiją. Thank you.
stand, weary traveler, searching for the way to go. Stranger, heavy hearted, longing for someone to know. May you find a light. May you find a light. May you find a light to guide you home. Searching everywhere you go. Strangers who are searching long and deeply to be known. May you find a light. May you find. May you find a light to guide you home.
Kągi, mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtam į aktualijų studiją. Primenu, kad šiandien kalbamės su Europos parlamento nare, daktarė Laima Andrikienė. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Ir pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome tikrai apie nerimo keliančias žinias, apie naujai išrinktąjį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, apie kartais sunkiai sveiku protu suprantama jo politika arba tai, ką mes net vargu bau galime pavadinti politika. Taip pat užsiminėme apie tai, kad apie galimus ne visai mums gerus scenarijus, kurie, būsim atviri, galbūt nieko gero nežada ir mūsų pačiai Lietuvai. Tad kreipdamasis į jūs, ponia Laima, aš noriu pasiteirauti ir kito dalyko. Jeigu pirmoje dalyje mes tarsi suformavome savo dabartinę esančią visą situaciją, tad ko gero tam pačiam sniego susitikime buvęs NATO karinių pajėgų vadas generolas Filipas Bridlovas pasakė, kad dabar Europai atėjo pats metas įdėti didesnį indėlį į visą gynybą, į tą patį NATO, į bendrai tariant, į gynybinę politiką, nes norim ar nenorim to, bet tenka sutikti, kad iki šiol, ko gero, didelė dalis Europos šalių gyvavo sėkmingai per daug nepersistengdami gynybos politikoje ir tarsi saugiai gyveno po valstijų sparneliu, ar aš klystu?
Na, žinot, kaip visada, lazda turi du galus. Ir štai ką noriu pasakyti, galbūt keletą skaičių. Didžioji dalis ES valstybių narių, įskaitant Lietuvą, yra ir NATO narės. Ir yra viešas skaičius, kurį aš dabar pasakysiu, jisai nėra neslaptas, jį galima rasti spaudoje. 2015 metais, tai yra ne praėjusiu, o už praeitų metų, dabar jau 15 metų, ES valstybių narių išlaidos gynybai. Kaip jūs manote, kokia tai galėtų būti suma? Ir tikriausiai daugeliui Marijos radio klausytojų tai nėra žinoma, todėl pasakysiu, tai yra 203 milijardai eurų. 203 milijardai eurų. Kai ES biudžetas, apie dėl kurio čia tie ginčių būna Europos parlamente ir valstybėse narėse, tais pačiais 2015 metais buvo 141 milijardas eurų. Gynybai 203, visam visiems ES reikalams 141 milijardas. Praeitais metais vis ES metinis biudžetas 143 milijardai. Ir dar turint galvoje, kad iš tų 141 ar 143 milijardų atitinkamai didesnioji dalis sugrįžta pačiom valstybėm narėm. Struktūrinių fondų pavidalu, kitokias paramos išmokų ūkininkam pavidalu, o pačiai Europo ir kita dalis dar atitenka, aišku, darbuotojų apmokėjimui, kurie dirba ES institucijose, ir pačiai ES naujiems dalykams, naujiems labai reikalingiems darbams atlikti, belieka 0,14 procento tų visų išlaidų. Yra labai mažai. O kai reikia tą mums biudžetą sudaryti, kiek čia ginčių būna Europos parlamente ir tarp valstybių narių? Ir galiausiai, kai jos sutinka visos 28 valstybės narės sudėti į bendrą katilą, po 1% bendrųjų nacionalinių pajamų, tik po 1%, tai paskui beveik visi kalendoriniai metai praeina. O štai gynybos reikalams 203 milijardai eurų. Jeigu kalbėtume apie Lietuvos gynybos politikos finansavimą, irgi yra įdomus skaičiai. Šiems metams Lietuva yra numačiusi išleisti 723 milijonus eurų.
Čia gynybai.
Prieš 4 metus tai buvo tik tai 267 milijonai eurų. 723 milijonai šiemet, prieš 4 metus 267 milijonai eurų. Tai galite suprasti, ir aš girdėjau tą pačią kritiką generolo, atsargos generolo Filipo Bridlovo, apie tai, kad mes pagaliau turim tuos 2 procentus bendro vidaus produkto skirti gynybą ir visą kitą, bet sumos, kurias aš įvardinau, yra tikrai nemažos. Ir didysis klausimas, kam tie pinigai yra naudojami. Ir dabar Briuselio laikraščiuose ir portaluose interneto ir popieriniuose laikraščiuose didžiulė diskusija, kad mes išleisdami 200 milijardų eurų matome, kad mes ES valstybėse narėse turim 154 skirtingas ginklų sistemas. Arba ginkluotės, arba ir taip toliau. Tuo tarpu, kai Jungtinės Amerikos valstijos naudoja tik tai 27 tokias sistemas, kad kiekviena valstybė narė ES individualiai kiekviena kažką gamina, kad nesuderinti tikslai, nors dauguma, kaip jau minėjau, ES valstybių narių yra ir NATO narės. Tai ką aš noriu tuo pasakyti, kad išleidžiam didelės pinigų sumas, bet nederindami, nekoordinuodami ir kartuodami, dubliuodami vieni kitus, o jeigu derintumėm ir tvarkytumėmis ūkiškai ir iš tikrųjų kaip tikri sąjungininkai, tai daug kur būtų galima sutaupyti ir tos pinigus panaudoti ten, kur labai reikia. Pavyzdžiui, moksliniams tyrimams gynybos srityje. Dabar prieš pat kalėdas ES valstybių lyderiai sutarė drastiškai padidinti finansavimą moksliniai tyrimai gynybos srityje. Čia supraskite, todėl, kad vyksta informaciniai karai, todėl, kad vyksta hibridiniai karai ir taip toliau, ir šito reikia. Tai padidinti finansavimą nuo 25 milijonų eurų, kiek yra dabar per metus, iki 500 milijonų eurų iki 2021 metų. Ir tuomet ES pagal investicijas į mokslinius tyrimus gynybos srityje pasaulyje atsirastų 4 vietoje po Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos. Kitaip sakant, mes modernizuoti norime savo gynybą ir taip toliau. Štai yra visa eilė klausimų ir darbų, kuriuos reikia atlikti pačioje Europos Sąjungoje. Ir kai aš girdžiu kritiką tame tarp ir Lietuvoje, kad Europai nereikia, kad mums nereikia Europos Sąjungoje Europos kariuomenės, kad čia yra nesąmonės ir visa kita, čia ne apie vieną kariuomenę eina kalba. Eina kalba apie tai, kad mes esam sąjungininkai ir reikalui esant, mes turime sugebėti veikti vieningai. Aš nesakysiu, kurioje valstybėje nariai. Bet kai prasidėjo Maidanas ir kai rusai įsiveržė ir okupavo rytų Ukrainą, kai buvo nuogastavimų ir žvalgybinės informacijos, kad rusai veršis ir į pietų Ukrainą, dar į vieną dalį, tai tada viena ES valstybė narė išsigandusi, na, paprašė paramos iš NATO ir taip toliau. Ir kai buvo, reiškia, pasižiūrėta atidžiau, tai gal tik tai, o iš tikrųjų tik tai 2 brigados iš 10 buvo tokiame stovyje, kad jos galėtų dalyvauti kariniuose veiksmuose ir atremti agresiją. Kitos 8 iš 10 buvo niekam tikę. Tai aš noriu pasakyti, kad Lietuvoje mes irgi turime žiūrėti į tai, matyti visą tai ir būti tinkamai pasiruošę. Aš pasakysiu galbūt dar ir tokį dalyką, kad tai, ką kalbėjome sniego susitikime, tas visas sniego susitikimas vyko suvokiant, kad mes esame kare. Mūsų miesto, Europos Sąjungos miestų nebombarduoja, bet bendras vaizdas, bendras kontekstas, tai, ką mes dabar jau turime, tai yra karas. Ir kare turi būti kaip kare.
Taigi, visgi viena iš jūsų identifikuotų temų dar laidos pradžioje buvo susijusi su ekstremizmo, galbūt tam tikro radikalizmo kilimu tiek Europos Sąjungoje, tiek, ko gero, galima sakyti, ir visame pasaulyje. Tad mūsų laidos laikui nenumaldomai bėgant į pabaigą, aš noriu pasiteirauti jūsų ir apie taip bendriausia prasme artėjančią rinkimų estafetę Europos šalyse. Taigi Prancūzijoje grėsia tam tikros permainos, Nyderlanduose, tad bandykime apie tai pakalbėti ir aišku, ar apie tai buvo šnekama sniego susitikime.
Taip, buvo šnekama apie tai, nes irgi tai yra bendro vaizdo tos visos didelės dėlionės dalis. Jūs teisingai pasakėte, Nyderlanduose rinkimai į parlamentą kovo 15 dieną. Nyderlanduose į valdžią veržėsi Gertas Wildersas, radikalas, ir jisai sako visiškai atvirai tiesiai, kad jeigu jie laimės daugumą parlamente ir suformuos vyriausybę, tai bus neksitas. Taip kaip Brexitas, tai čia bus neksitas Nyderlandų pasitraukimas iš Europos Sąjungos. Balandžio 23 dieną pirmasis prezidento rinkimų turas Prancūzijoje. Ir kaip mes žinome, kandidatuoja 3 pagrindiniai kandidatai, tai yra tie, kurie nesimpatizuoja, sakykime taip, NATO, pasisako už sankcijų Rusijai panaikinimą ir taip toliau. Tai aš turiu galvoje Le Pen, Marine Le Pen, nacionalinio fronto atstovė, mano kolegė Europos parlamente, taip pat Jean-Luc Mélenchon ir pona François Filoną, respublikonų atstovą, kandidatą, kuris irgi atvirai sako, kad jam Putino Rusija visiškai patinka. Ir man šiandien aš perskaičiau tokį įdomų pasisakymą kito savo kolegos iš Europos parlamento, Yannick Jadot, kuris yra žalesis, ir Žaliųjų partija Prancūzijoje jį patvirtino kandidatu šitose prezidento rinkimuose, tai jisai pasakė šiandien tokį dalyką, kad kai jis klausosi debatų ar dalyvauja debatuose ir mato daugelio politikų naivumą, kalbant apie Rusiją, ir teigiamai vertinant Rusiją ir išreiškiant paramą Putinui. Ir jisai sako, tai yra nagi kvailumo viršūnė. Ir kitas dalykas, kad sako, kai klausais ir jų kalbų, tai atrodo, kad gyvenam ne 2016, o 1913 metais, kai buvo didysis alijansas tarp Prancūzijos lyderių ir caro Nikolajaus antrojo. Sako, jie nemato nei to, kad Rusija stengiasi įtakoti ir darė viską, kad įtakotų prezidento rinkimus Jungtinėse valstijose, kad nebejotinai pabandys tą patį padaryti Vokietijoje, kur rinkimai vyks šių metų rudenį. rudenį. Greičiausiai jie tą patį bandys daryti Prancūzijoje, nes metodika yra jau išbandyta. Ir panašiai, ir kad pasistengs turėti ES valstybėse savo palankius lyderius, savo palankius prezidentus. Ir tada gali daryti iš tikrųjų tai, ką nori. Frexitus, Brexitus, Nexitus ir kitokius panašius dalykus. Iš tikrųjų, kalbu Marijos radio klausytojams visiškai atvirai ir nevyniodama žodžių į vatą. Aš galvoju, kad mes Lietuvoje, Lietuvos piliečiai, turime suvokti situacijos rimtumą, padėties rimtumą ir šito laikmečio, kuriame gyvename pavojingumą. Dievas davė mums gyventi dabar. Ir aš galvoju, aš neatsisakau tos minties, aš taip maniau anksčiau ir dabar galvoju, Lietuvai reikalinga stipri Europos Sąjunga, Lietuvai reikalinga NATO, Lietuvai labai reikalinga draugystė ir tvirti ryšiai tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvai tai yra didysis mūsų interesas ir kiek mes iš savo pusės galime padaryti, tiek ir privalom padaryti. Ir privalom rasti aljantų, sąjungininkų ir Europos Sąjungoje, ir NATO, tai yra tarp tų, kurie nepriklauso Europos Sąjungai, kad neleisti piktai jėgai tiems, kurie nori sugriauti pasaulį, kuriame gyvename, kurie nori padaryti pasaulį, kuriame Rusija būtų dominuojanti ir pasakanti, kaip kas pasaulyje turi vykti. Kitaip sakant, tai yra mūsų atsakomybė, pareiga ir mūsų misija, jeigu norite.
Viltingi žodžiai ir iš tikrųjų gal net ir iš dalies atsakėte į mano paskutinį klausimą, nes norėjau klausti jūsų ir jeigu galite dar papildykite savo prasmingus žodžius, ar buvo bent kokia viltinga, gera naujiena Lietuvai sniego susitikime, kad mes negalvotume, kad tas laikas yra ne tik pavojingas, bet ir tam tikrą prasme toks fatališkas.
Na žinote, jisai susijęs ir su tuo vertinimu, kad tai yra pavojingas laikas, bet to įviltinga žinia. Sniego susitikimas baigėsi penktadienį, sausio 13 dieną, o šeštadienį, sausio 14 dieną, į Lenkiją įžengė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės dalis. Ir mes puikiai žinome, kad šių metų, praėjusių jau dabar metų vasarą, Varšuvos NATO viršūnių susitikime buvo priimtas sprendimas, kad NATO pajėgos bus rytų ir vidurio Europos šalyse, tame tarpe visose trijose Baltijos valstybėse ir Lenkijoje, kad NATO pajėgos bus papildytos vienoje šalyje, bus Kanados kariuomenės daliniai, kitoje Jungtinių Amerikos valstijų, Lietuvoje, Vokietijos. Ir tai yra Rusijos atgrasymo politikos dalis, Rusijos atgrasymo politikos įgyvendinimas. Aš mačiau televizijoje vaizdus, kaip lenkų moteris pasitinka amerikiečių karių šeštadienį. Žinote, aš jau esu pakankamai sena. Aš neprisimenu kitų dalykų, kaip pasitiko, manęs dar gimusios nebuvo, bet aš prisimenu pasakojimus. Močiutės pasakojimus, tėvų pasakojimus ir visa kita. Ir tai yra, na, žinot, ne tik tai tarsi kažkoks dežavų, tai, kas jau yra matyta, ką jau mes esame išgyvenę ir esame patyrę. Tai yra tame ir nerimo, ir pavojaus signalas, bet yra ir vilties ženklas. Ir aš dėl to džiaugiuosi, kad bent kol kas NATO savo įsipareigojimus vykdo, mūsų sąjungininkai savo įsipareigojimus vykdo, būkime verti, atlikime, kaip sakiau anksčiau, tai, ką mes galime, kas mums priklauso, atlikime savo pareigą. Ir manau, kad rezultatai kalbės patys už save.
Kągi, daug dieve, kad viskas būtų gerai. Dėkoju Jums, ponė europarlamentarė, už tai, kad skyrite savo laiką Marijos radio klausytojams, mums visiems, padrasinot, papasakojot, pasidalinot žiniomis iš tikrai aktualaus susitikimo. Tad mūsų laidai baigiantis, atsisveikinu su mielais Marijos radio klausytojais. Primenu, kad studijoje, ne studijoje viešėjo, bet tiesiog mes tiesiogiai buvom susijungę su Strasbūru, iš kur kalbėjo Europos parlamento narė Laima Andrikienė, laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Su Dievu.
Su Dievu.